Dobro jutro vam želim na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Prvi kosovski zvaničnik danas se očekuje u Srbiji. Ministar za dijasporu Ibrahima Koli stiže u Preševo i Bujanovac. Referendum na severu Kosova ne bi trebalo da utiče na odluku Evropskog parlamenta o Srbiji, izjavio izvestilac Jelko Kacin. Dva pripadnika srpske žandarmerije uhapšena prilikom primopredaje heroina. Talibani saopštili da su spremni za pregovore kako bi Afganistanu posle 15 godina doneli mir. Zbog snega, vanredno stanje u opštini Nova Varoš. U Srbiji danas sunčano do 12 stepeni, sutra zahlađenje i kiša. U narednih pola sata između ostalog ići ćemo i tragom poražavajućih podataka zašto je 2/3 građana Srbije u novu godinu ušlo sa osjećajem pesimizma.
Mislim samo da će biti gore. U svakom slučaju teško.
Standard što većina plata i penzija samo na hranu, što omladina ne radi.
Oni sami kažu da će biti veća kriza nego što je bila.
Istražujemo i zbog čega u Srbiji knjižare niču kao pečurke posle kiše, izdavač Dejan Ilić navodi.
To je tako zato što su ljudi ovdje užasno jeftini. Jeftini su pisci, jeftini su prevodioci, jeftini su urednici. U Srbiji se dešavalo više puta da su neki poznati pisci zabranjivali da se njihove knjige izdaju u Srbiji zbog loših prevoda. To se desilo sa Ljosom, to se desilo sa Kunderom.
Posebno govorimo i o trejleru za film koji je u regionu probudio nezapamćeno interesovanje. Ovo su odlomak i reči autora Žiga Virca.
In the time of the Cold War, conquering space was a question of politics, technology and prestige.
Pratio sam šta se događa na YouTube-u i bio je jedan komentar koji je sažeo sve. Konačno jedan film koji ne deli bivše jugoslovenske države, nego ih ujedinjuje. Mislim da je to bio najbolji komentar koji sam video.
Houston, we have a problem.
Da li bez Titove Jugoslavije ne bi bilo ni leta na mjesec u drugom delu emisije, a u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 12. januar sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kako je najavljeno, kosovski ministar za dijasporu Ibrahima Koli sastaće se danas u Bujanovcu sa predsjednicima opština Bujanovac i Preševo Šaipom Kamberijem i Ragmijom Mustafom, kao i sa predsjednikom Albanskog nacionalnog saveta Galipom Bećirijem. Poseta Makolija jugu Srbije prva je poseta jednog kosovskog ministra Bujanovcu i Preševu, za koji minut izvestit ćemo o atmosferi u Bujanovcu ovog jutra. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta razgovaraće danas u Briselu o nacrtu rezolucije o evropskoj integraciji Srbije, kojom se evropski lideri pozivaju da u martu odobre status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, pod pretpostavkom da će srpske vlasti dotle ispuniti uslove utvrđene na zasedanju vođa Evropske unije decembru 2011. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je da najavljeni referendum u opštinama na severu Kosova ne bi trebalo da ima uticaja na odluku o srpskoj rezoluciji.
Referendum na severu Kosova nije stvar koja bi morala ili smela direktno utjecati na status kandidata kada govorimo o Srbiji. Naime, samo Srbiji se nudi status kandidata, to se ne nudi Kosovu. Ako se nešto događa na severu Kosova, to ne može imati direktne posljedice i ugroziti taj status. Ono što je ipak najznačajnije je da Beograd do tada u dijalogu sa državama članicama Europske unije popravi imidž u sebi i da od onoga što je već dogovoreno u dijalogu sa Prištinom sprovede u delo te najznačajnije stvari.
Dva pripadnika žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uhapšeni su u Beogradu prilikom primopredaje 50 grama heroina. Mediji prenose da je reč o pripadnicima specijalističke jedinice Beogradskog odreda. Američka državna sekretarka Hillary Clinton negirala je da su Sjedinjene Države učestvovale u ubistvu iranskog nuklearnog naučnika Mostafe Ahmadija Rošana i da se zalažu za međunarodni sporazum sa Iranom o okončanju programa obogaćenja uranijuma u toj zemlji. Afganistanski talibani saopštili su da su spremni da počnu mirovne pregovore kako bi se okončao rat u toj državi, ali su naglasili da će nastaviti borbu protiv vlade u Kabulu jer je i dalje smatraju nelegitimnom. Portparol talibana Zabijulah Mujahid rekao je da su pobunjenici se borili posljednjih 15 godina kako bi postavili islamsku vladu u Afganistanu u skladu sa zahtjevima svog naroda. Mujahid je u elektronskoj poruci naveo da su talibani u tom cilju pojačali političke napore kako bi u Afganistanu doneli mir i stabilnost. Članovi jedne grupe Amiša iz Ohaja izvedeni su pred sud jer su drugim Amišima sekli brade i kosu u sukobu koji se ticao crkvene discipline. Amiši, njih 12, izjasnili su se u prepunoj sudnici suda u Clevelandu da nisu krivi za optužbe koje im se stavljaju na teret.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nazire se kraj štrajku u televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Televizija Avala, vlasnik 4,5% kapitala, te vlasnik televizije Pink, sastao se sa radnicima Avale, a potom izjavio.
Doneta odluka, zapravo nije to nikakva posebna odluka, nego smo se sporazumeli oko toga da se Avala mora vratiti u apsolutno ispravan zakonski okvir, što znači da glavni odgovorni urednik koji je imenovan danas, koji od sutra počinje da radi, mora biti apsolutno odgovoran za emitovanje programa, što u prevodu znači da mora kontrolisati režim.
Ustvrdio je Željko Mitrović, predsjednik Republičke radiodifuzne agencije Vladika Porfir je izjavio kako je izbjegnut najgori scenarijo, što bi bilo oduzimanje televizije Avale dozvole za rad.
Na svu sreću izbeći će se najgori mogući scenario, jer su nam vlasnici ove televizije dali čvrsta uverenja da će u naredna dva mjeseca najdalje sve probleme rešiti.
Zbog obilnih snežnih padavina koje su zavele puteve u 15 sela na obroncima Javora, Čemernice i Murtenice, juče u Novoj Varoši posle Sjenice proglašeno vanredno stanje. Visina snega između 60 i 90 cm, a problem prave smetovi koji dostižu i do 3 metra na usecima i prevojima. Prema prognozi, danas će biti nešto vedrije, ali zaglađenje i mogući novi sneg na jugu Srbije očekuje se koliko od sutra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I dakle, na samom početku idemo u Bujanovac. Kao što ste čuli u vestima, kosovski ministar za dijasporu Ibrahim Akoli sastaće se danas u tom gradu sa predsjednicima opštine Bujanovac i Preševo, Šajpom Kamberim i Ragije Mustafom, kao i sa predsjednikom Albanskog nacionalnog saveta Galipom Bećirijem. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je moj kolega Radoman Irić. Radomane, ovo je praktično prva poseta jednog kosovskog zvaničnika Srbije. Kakav je plan za danas?
Da, ovo je prva poseta jednog zvaničnika, dakle, Prištine Srbiji. Ibrahim Makolić je danas oko 12 časova stići u Bujanovac i tu će se sastati sa najvišim predstavnicima lokalnih vlasti. U toj ekipi, kako je najavljeno, bit će predsjednici opština Bujanovca i Preševa, Šajpka, Beri, Ragmi, Mustafa sa svojim saradnicima. Makolić će potom u Preševu u 15 časova se sastati sa liderima 6 albanskih političkih partija, Rizom Halimijem, Ragmijem Mustafom, Jonuzom Muslivom, Skenderom Destanijem, Rahmi Zulfijom i Nagipom Arifijem. Kako nam je saopćio narodni poslanik Riza Halimi, u ovim razgovorima će se raspravljati o, kako je on rekao, klasičnim problemima albanske nacionalne zajednice u Srbiji, slobodi kretanja, obrazovanju, odnosno udžbenicima i priznavanju diploma, zatim upotrebi nacionalnih simbola te prekomernom prisustvu vojske, policije i žandarmerije u kopnenoj zoni bezbednosti.
Radomane, nema nikakvih naznaka da će se Ibrahim Akoli sastati sa bilo kim od predstavnika države Srbije, pa makar i predstavnicima onoga što su predstavnici Srba u Bujanovcu, na primjer.
Ne, takvih naznaka uopšte nema. Javnost Juga Srbije o poseti ministra Makolija obavestuje portal Preševa.com, koji je preneo i ekskluzivnu izjavu ovog ministra Tačijeve vlade iz Prištine. On je rekao, moja poseta je deo plana rada vlade Kosova. Ja dolazim u Preševsku dolinu da se upoznam sa životom i radom naše braće u dijaspori i zato se radujem susretu i razgovorima u Bujanovcu i Preševu, rekao je Makoli za Preševa.com. Međutim, dok ovo javljamo, još nije sigurno da će ministar Makoli danas se pojaviti u Bujanovcu. Kako saznajemo, do kasno sinoć vođeni su vrući telefonski razgovori narodnog poslanika Rize Halimija sa srpskim zvaničnicima u Beogradu. Ako Makoli doputuje, to mora biti njegova privatna posta Bujanovcu i Preševu. U protivnom, ako dolazi kao ministar za dijasporu, to onda znači i promjenu stava zvaničnog Beograda prema Kosovu.
Da li to zapravo znači da u ovom trenutku postoji rizik, da li će Makoli uopšte preći granični prelaz?
Apsolutno takav rizik postoji i to je meni sinoć u nekoliko telefonskih razgovora i potvrđeno.
Hvala Radomane, bio to moj kolega Radoman Irić iz Bujanovca. Pratit ćemo danas dešavanje vezano za posetu Makolija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Šok koji je izazvalo samoubistvo bivšeg direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Nenada Borojevića skreće pažnju sa onoga što je njemu i njegovim kolegama stavljeno na teret, upozoravaju iz organizacije Doktori protiv korupcije. Borojevićevo telo pronađeno je u Košutnjaku gde je sebi presudio vešanjem. Koordinator pomenute organizacije Draško Karađinović za naš program kaže:
ovo što se sada desilo s doktorom Borojevićem je samo možda još jedna kockica u tom velikom koruptivnom mozaiku srpskog zdravstva. Ja doktora Borojevića nisam poznavao lično i žalim ga kao čoveka. Međutim, treba reći da ono što tu zapanjuje, to da mi ne znamo ni ko su inspiratori, ni ko su zapravo nalogodavci najvećih koruptivnih afera. Posjetit ću i afera vakcina i afera Kraba. U pritvoru imamo ljude iz zdravstva i ljude iz biznisa, iz trgovine, ali nikoga iz ministarstva zdravlja. Prema tome, to sve pokazuje da je to još uvek daleko od pravog razrešenja ovih velikih afera i da se tu dešavaju stvari koje su nama, ljudima, iz, kako iz zdravstva, tako i ošte javnosti, još uvek vrlo misteriozne.
Ono što prenosi Dnevnik Press u današnjem izdanju jeste intervju koji su oni uradili nedavno sa Borojevićem. On u tom intervju navodi kako mu je navodno nuđeno 20.000 eura kako bi se zaštitio od krivičnog gonjenja. Zvuči li vama verovatni takvi navodi?
Sigurno da doktor Borojević je u posebnom stanju. Znači, čovjek koji je u pritvoru osumnjičen za tako teško krivično delo. Znači, ne govorim samo o zloupotrebi službenog položaja, nego govorim o teškom krivičnom delu protiv zdravlja ljudi, što je na prvu teža kvalifikacija. Sigurno može posebnom psihičkom stanju i verovatno tu su moguće različite interpretacije i različite percepcije, tako da ja to zbiljno ne bih komentarisao. Da ponovim ono što je tu vrlo neobično, neobično je da niko iz čelnika ministarstva zdravlja još uvijek nije u pritvoru.
Kaže Draško Karađinović iz organizacije Doktori protiv korupcije. Mi podsjećamo, juna 2010. Borojević i njegovo troje kolega uhapšeni su pod sumnjom da su od farmaceutske kompanije primili mito, a pacijentima prepisivali veće i jače doze.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvi kosovski zvaničnik danas se očekuje u Srbiji. Ministar za dijasporu Ibrahim Akoli stiže u Preševo i Bujanovac. Referendum na severu Kosova ne bi trebalo da utiče na odluku Evropskog parlamenta o Srbiji, izjavio izvestilac Jelko Kacin. Dva pripadnika srpske žandarmerije uhapšena prilikom primopredaje heroina. Talibani saopštili da su spremni za pregovore kako bi Afganistanu doneli mir. Zbog snega vanredno stanje u opštini Nova Varoš. Vestima dana dodajemo još: u Srbiji danas sunčano do 12 stepeni, sutra zahlađenje i kiša.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jugoslavija je za vreme hladnog rata razvijela svemirski program koji 1961. godine Tito prodao Sjedinjenim državama, a Kennedy je potom najavio let na mesec. Ovo je kratak opis trailera za film Houston, We Have a Problem, slovenačkog reditelja Žiga Virca, koji je istog časa kada je postavljen na internet digao buru u svim državama bivše Jugoslavije. Iako ni sam autor poznat po provokativnim najavama projekata, ne otkriva da li je ovoga puta reč o fikciji, a istoričari navode da teško da ima veze sa stvarnošću, trailer je pogodio u metu. Za 24 sata pogledalo ga je čak 200.000 ljudi. Vest je prenela većina medija u regionu, a posljednjim ratom zavađeni narodi ujedinili su se u polemikama je li ovako nešto zaista moguće. Ivo Martinović.
In the time of the Cold War, conquering space was a question of politics, technology, and prestige. But it's little known that socialist Yugoslavia was a third player in the race, developing its own secret space program.
U dramatičnom traileru propraćenom dokumentarnim snimcima, reditelj i scenarista, braća Žiga i Boštjan Virc, najavljuju otkrivanje najveće tajne hladnog rata. Zaplet filma vrti se oko navodnih tajnih zapisa Hermana Potočnika, kapetana inženjerskih jedinica Austro-Ugarske, do kojih je Tito došao posle Drugog svjetskog rata. Zahvaljujući njima, SFRJ već 1961. imala funkcionalan program kojim je mogla da pošalje čoveka u svemir. To su saznale Sjedinjene Američke Države i u martu iste godine godine Tito je u tajnosti prodao planove predsjedniku Johnu Kennedyju, koji je 2 mjeseca kasnije najavio let na mjesec.
President Kennedy welcomes a man to the White House. He is receiving President Tito of Yugoslavia.
We choose to go to the moon in this decade.
Slovenački reditelj Žiga Virc slične reakcije izazvao i 2010. trailerom za film Trst je naš, za koji je bio nominovan i za studentskog Oscara. Još pre prve projekcije reagovao je čak i tadašnji italijanski ministar spoljnih poslova Franco Frattini, da bi se kasnije ispostavilo da je reč o satiričnom pristupu oslobođenju Trsta 43. Na pitanje da li je i ovoga puta to posredi, Vircu izjavi za Radio Slobodna Evropa zagonetno odgovara.
Mi smo u fazi kada prikupljamo sve činjenice, ali još uvijek nam je potrebno puno potvrda, puno dokumentacije, istraživanju u arhivama da bismo mogli da potvrdimo da li je to istina.
Dokumentarna drama bi, kako se najavljuje, trebalo da otkrije kako je Tito u tajnosti sagradio podzemni centar nazvan Objekat 505, čuvenu bazu Željava kod Bihaća u kojoj je razvijan svemirski program. Reč je o vojnom podzemnom aerodromu koji je bio smešten na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske i koji je korišćen do rata 92. kada ga je aktiviranjem eksploziva uništila tadašnja JNA. Danas je baza zapuštena. Osim njene tajne funkcije tokom hladnog rata, autori filma najavljuju i druge, kako kažu, do sada nepoznate detalje. Po pitanju izvora ili pak mašte, Virc je jednako zagonetan.
Kao što znate, Jugoslovenska armija je u to vrijeme imala vrlo dobro izrađen projekt razvoja svog supersoničnog aviona i drugih high-tech sredstava, o čemu je bio obavešten i sam Kennedy. Uz to imali smo i naučnike poput Hermana Potočnika. Njegova knjiga o putovanju kroz svemir bila je zapravo bazirana na radovima Wernera von Brauna, koji je bio nemački naučnik, a potom čelnik razvojnog programa NASA. Slika Hermana Potočnika zbog njegovih doprinosa i danas visi na zidu u sedištu NASA.
Navode iz trailera preneli su gotovo svi mediji u regionu, a usledilo je na hiljade komentara u kojima čitaoci iz bivših jugoslovenskih republika naširoko razmatraju je li Tito zaista imao svemirski program. Teško, slaže se većina istoričara i vojnih stručnjaka. Navode kako je aerodrom Željava bio na polju, a avioni su ulazili unutra kako bi bili zaštićeni od eventualnog nuklearnog udara za vreme hladnog rata. Sjedinjene Države jeste zanimao, ali u vojnom smislu. Jer je to bio jedan od najvećih kompleksa tog tipa u Evropi, kažu stručnjaci upućeni u istoriju jugoslovenske vojske. Istoričarka Branka Prpa navodi da je Jugoslavija u to vrijeme imala veliki broj svjetski školovanih stručnjaka iz različitih oblasti, ali da je priča o svemirskom programu ipak na nivou urbanog mita.
Nikad ništa slično tome nisam čula, a baš da mi to istoričari nikad ništa slično nismo čuli, to malo teško i da postoji. U suštini to je bio ne samo podzemni aerodrom kod Bihaća, niz vojnih objekata su zapravo obavljali onu funkciju koju je Jugoslavija imala u hladnom ratu. U svakom slučaju to jeste, s obzirom na njen geostrateški položaj, bila jedna vrlo visoko razvijena vojna sila koju poziciju ima od drugog svjetskog rata kao četvrta vojska u savezničkoj koaliciji.
No, u komentarima na internetu hiljade čitalaca fascinirala je priča o jugoslovenskom svemirskom programu. Šta smo sve izmislili, od struje pa do svemira? Stvarno smo bili potencijal ipo. Najjači smo. Znao sam da na Balkanu žive najpametniji ljudi. Samo su neke od reakcija oduševljenih čitalaca, bez obzira na to iz koje zemlje bivše Jugoslavije dolaze. Ipak ima i onih koji će reći da se ni Steven Spielberg ne bi setio da napravi ovako nešto. Među njima i hrvatski kolumnista Boris Dežulović, koji se bavi odjekom koji je trailer za novi projekat dvojice slovenačkih umjetnika napravio u medijima i zemljama bivše Jugoslavije.
Radi se o kulturama koje su cijele izronile iz te urbano-jugoslovenske mitologije i čije zapravo su danas je potpuno mitologizirane i neomitologizirane i priča o Josipu Brozu Titu koji radi srbijski program i prodaje ga Kennedyju također naleže na to.
Bilo kako bilo, najava ovog projekta postigla je cilj kakav ni sam autor nije očekivao. Film je tek u fazi predprodukcije, a već ga sa nestrpljenjem očekuje mnogobrojna publika u čitavom regionu.
Pratio sam šta se događa na YouTube-u i bio je jedan komentar koji je sažeo sve. Konačno jedan film koji ne deli bivše jugoslovenske države, nego ih ujedinjuje. Mislim da je to bio najbolji komentar koji sam video.
Hidden side of the space race. Houston, we have a problem.
Za Radio Slobodna Evropa, Ivan Martinović.
I u nastavku o tome kakav se sve svrha može pronaći za nekadašnje vojne objekte, aktivisti oko 40 nevladinih organizacija treću nedelju su u Novosadskoj kasarni Archibald Rice. Ovom netipičnom obliku aktivizma izloženom napadima ekstremnih desničara podrška stiže iz drugih gradova Srbije, prenosi Norbert Šinković.
Cilj je da se stvori mesto za nedovoljno afirmisane ideje, kaže aktivistkinja Jasmina Bošković.
Društveni centar je mesto susreta ljudi koji se bave najrazličitijim stvarima, od sporta, ekologije, umetnosti. Centar organizuje različite humanitarne akcije. Naprimer, do sada je organizovano nekoliko slušaonica muzičkih. Ulaznica za te slušaonice su bili pokloni, da li odeća, da li hrana, slatki za decu i ti paketići koji su napravljeni su poklonjeni u novogodišnjim praznicima deci iz Novosadskog svratišta.
Podrška inicijativi stiže iz drugih gradova Srbije. Danas u posetu dolaze Subotičani, dok su juče prvi društveni centar u zemlji obišli mladi umetnici i aktivisti iz Beograda, Zrenjanina, Niša, Kruševca i Pančeva. Saradnik udruženja građanske inicijative Dobrica Veselinović.
Smatramo da je ovaj izuzetak koji se desio u Novom Sadu veoma važan za celokupni sektor civilnog društva u Srbiji i smatramo da je jako važno podržati ovaj pionirski poduhvat kako bi se nekako proširio.
Protiv ideje formiranja društvenog centra u Kastarni protestuju desničarske organizacije. One su na internet forumima nekoliko puta upozorile aktiviste da napuste objekat. Koliko je teško danas nuditi nešto drugačije, primjer je omladinski centar CK13, koji je napadnut sedmi put. Razbijeni su prozori na zgradi. Portparol CK13, Željko Stanetić.
Mi to konkretno posmatramo kao jedno stanje u društvu u kom se ljudi koji pribegavaju nasilnim metodama shvataju kao drugo mišljenja, ne kao neko čije vrednosti ne smeju biti poštovane, odnosno ne sme se tako ponašanje podržavati. Mi nijednom nismo kao saznali ko je izvršio napade, međutim, da, to stavljam u jedan širi društveni kontekst u kom je tako ponašanje, ako ništa drugo, nesankcionisano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dve trećine građana Srbije u novu godinu je ušlo sa osjećanjem pesimizma, smatrajući da se država ne kreće u dobrom pravcu. Pokazuje to istraživanje kojim se u poslednjoj decini iz meseca u mesec prati raspoloženje građana. Najviše ih brine ekonomska situacija, veliki broj njih samostalno i bez ponuđenih odgovora kao probleme navode siromaštvo i bedu. Prenosi Ognjen Zorić.
Ovako, kako je, zaista nema.
Tako nam je na pitanje imali razloga za optimizam kratko odgovorio Đura Đurić, nekada radnik, danas predsjednik štrajkačkog odbora industrije građevinskog materijala Trudbenik iz Vršca. Radnicima tog preduzeća, kao i mnogih drugih u Srbiji, nakon prodaje ili privatizacije prestale su da se uplaćuju zarade, a prava su tražili na ulici ili pred sudom. Trudbenik je danas u stečaju, a o njegovoj daljoj sudbini odlučivaće se naredne nedelje na skupštini poverilaca.
Zaista, vjerujte mi, duboko sam razočaran, ne znam šta da kažem, eto, zaista duboko sam razočaran kao čovjek. Ja jedino što želim da vlada zakon, da ljudi ostvaruju svoja prava, mi ništa ne možemo, jednostavno se ništa ne može ostvariti.
Dodaje Đurića, sudeći prema rezultatima istraživanja, veliki broj građana Srbije osjeća se poput njega.
Mislim samo da će biti gore, u svakom slučaju teško.
Kao većina građana, jadno s obećanjima, standard što većina plata i penzija samo na hranu, što omladina ne radi.
Oni sami kažu da će biti veća kriza nego što je bila, ali uvek sam optimista i sad vidjet ćemo.
Neće Srbiji biti dobro još dugo vremena, a ono, optimista sam što se tiče neke ono, želje za svoje prijatelje, za svoju devojku i za tako. Ne želim za politiku ni za ovu zemlju.
U decembru je 60% od onih koji su rekli da su pesimistični kao najveći problem navelo ekonomsku situaciju. To i ne iznenađuje u državi u kojoj je nezaposlenost velika, a prema posljednjim procenama čak 700.000 ljudi spada u kategoriju siromašnih ili na ivici siromaštva, primećuje Svetlana Logar, direktorka Ipsos Strategic Marketinga, agencije koja je sprovela anketu.
Veoma je važno koji izraze građani koriste. Dakle, to sam upravo naglasila da smo ove godine primetili da građani više ne govore samo nezaposlenost, niske plate, nizak standard, male penzije i tako dalje, nego se upravo počelo govoriti i tim jezikom gde koriste reči siromaštvo, beda, Dakle, tu se vidi prema tom načinu na koji građani u stvari opisuju to što ih zabrinjava, da se zaista nalaze u veoma teškoj situaciji. Ne mora to da bude da se oni sami nalaze u teškoj situaciji, ali vide svoje okruženje i vide što se dešava i dakle počeli su da koriste i te reči koji zaista prethodnih i ranijih godina od ove velike ekonomske krize nismo imali.
Paradoksalno, u decembru 2001. kada je optimizam bio na vrhuncu, svega je 27% ljudi mislilo da se zemlja kreće u lošem pravcu, a sada je to procenat onih koji smatraju da ide u dobrom. Ipak, ima i onih koji, iako nisu zadovoljni kako žive, kažu da se trude da ostanu optimisti. Tako nam je jedan mladi Beograđanin rekao.
Naprotiv, baš sam optimističan. Prosto ne dam da padnemo. Ajde, kao mladi smo, pa se nadam da ima ipak nada. Jednostavno guramo dalje da bude bolje.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao pečurke posle kiše, tako u Srbiji niču knjižare i bukvalno dok se zatvaraju prodavnice ili fabrike, sve više mesta gde se može kupiti knjiga. Ovaj pokazatelj samo na izgled je dobar, a u njegovom objašnjenju, kako prenosi naš Radoman Borović, kriju se razlozi od monopola pa do jeftine intelektualne radne snage.
U zemlji u kojoj ima 1.300.000 nepismenih događa se nesvakidašnji tržišni fenomen da se u najužem centru gradova u Srbiji useljavaju novi lanci knjižara. Prodavci u bulevaru Kralja Aleksandra kažu da su knjižare novost na kulturnoj mapi Beograda.
Cena ne bi trebalo da je odlučujuća, ali nekad jeste. Imam utisak zaista da to više nije samo privilegija, ne znam, oni koji imaju više novca ili bolje obrazovani.
Pa u poslednje vreme, uglavnom to je neka literatura koja je prvenstveno opuštajuća. Znači, bez nekih preteških tema.
Pred novu godinu je bilo baš ono, guža, od 2-3 dana, isto pred Božić.
Novi knjižari izrasli su na rušavinama nekadašnjih državnih izdavača i ekspanzija je logična posljedica razvoja i konsolidovanja izdavačke produkcije. Međutim, Dejan Ilić iz fabrike knjiga je uveren da je privid knjižarske najezde posljedica tržišnog monopola jednog ili dva izdavača.
Ovdje vi imate jednu vrstu monopola koja uspostavlja jedna izdavačka kuća, jedan lanac knjižara i neku misli da se time rešava nekakva kulturna potreba za knjigama i književnošću. To je naravno naopako i to ne može dugo trajati. Nije reč o knjižarama, nego je reč o jednoj, kako bih rekao, o izdavačkoj kući i jednom lancu knjižara koji stvara utisak kao da se nešto događa, ne događa se ništa.
Da li je završeno mračno doba knjižarstva kada su menjačnice, butici i parfimerije preuzimale primat nad knjigom? Prodaju se najviše beletristika, a rasprodaja uspeha beg od stvarnosti. Knjiga se danas tretira i kao suvenir.
Samo kupujem devojci knjigu za rođendan. Kao poklon, da. Isključivo i ljubitelj sam enciklopedija, kuvara i tako.
Prosečna cena knjige u Srbiji kreće se oko 7-8 evra, a tiraži se od 400 do 500 primjeraka. Možda razlog za dobru prodaju treba tražiti i u činjenici da su cene knjiga u Srbiji dva puta niže nego u Hrvatskoj i skoro četiri puta niže nego u Sloveniji. Dejan Ilić.
To je tako zato što su ljudi ovdje užasno jeftini. Jeftini su pisci, jeftini su prevodioci, jeftini su urednici. Iznosi koji se plaćaju prevodiocima kod nas su čak i do 10 puta manji nego što se plaćaju negde drugde. U Srbiji se dešavalo više puta da su neki poznati pisci zabranjivali da se njihove knjige izdaju u Srbiji zbog loših prevoda. To se desilo sa Ljosom, to se desilo sa Kunderom.
20 izdavača u Srbiji u proseku objavi između 200 i 300 naslova godišnje. Knjiga je tako postala vruća roba koju komercijalni izdavači po svojoj prirodi žele prodati u kratkom roku. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I podsjećamo na najvažnije informacije. Prvi kosovski zvaničnik danas se očekuje u Srbiji. Ministar za dijasporu Ibrahim Akoli stiže u Preševo i Bujanovac. Referendum na severu Kosova ne bi trebalo da utiče na odluku Evropskog parlamenta o Srbiji, izjavio izvestilac Jelko Kacin. Dva pripadnika srpske žandarmerije uhapšena prilikom primopredaje heroina. Talibani saopštili da su spremni za pregovore kako bi Afganistanu posle 15 godina doneli mir. Zbog snega, vanredno stanje i u opštini Nova Varoš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 5 stepeni, danas će biti lep dan, sunčano je, maksimalno 12 stepeni, sutra ipak očekujte zahlađenje i kišu, a na jugu zemlje ponovo sneg. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 12. januar u studiju Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.